Pirms vairāk nekā trim gadiem apģērbu Napo tirgotājam Junior Fashion sākās maksātnespējas process. Par tā maksātnespējas administratoru tika iecelts Sandis Saulītis. Taču apsūdzība uzskata, ka faktiski administratora funkcijas pildīs Nauris Durevskis. Šodien tiesa uzklausīja Vladislava Lankerta liecības. Viņš bija finanšu grūtībās nonākušā uzņēmuma īpašniece znots. Sievas māte Ludmila Kalviņā veselības problēmu dēļ ar maksātnespējas procesu nodarboties nevarēja. Lankerts tiesā šodien stāstīja, ka sazinājies ar Saulīti, lai noskaidrotu, kā process norit. Bet viņš ieteicis komunicēt ar Durevski. Jau pirmo reizi satiekoties ar Durevski, Lankerts sapratis, ka no viņa mēģinot izspiest naudu.
Nauris man pakazala dokumenti pie pirmā streča, kad mums...
Nauris pirmās tikšanas reizē 2015. Gadā man parādīja dokumentus par mūsu ģimenes īpašumiem un pateica, jums ir par ko padomāt, jums nebūs grūti šķirties no šādas summas. Es atbildēju, ka man ir jāpadomā. Mēs ar ģimeni pieņēmām lēmumu un pēc pāris dienām es viņam telefoniski tieši pateicu. Nauri, ar izspiedējiem mēs nesadarbosimies. Mēs nemaksājām bandītiem 90. Gados un arī tagad administratoriem nemaksāsim.
Proti administrators prasīs samaksāt konkrētu naudas summu. Pretējā gadījumā draudējis, ka Saulītis vērsīsies tiesā pret uzņēmumu Junior Fashion, pieprasot apķilētā īpašniecē piedarošos īpašumus. Gadu vēlāk izrādījies, ka Durevskis savus draudus īstenojis, stāsta Lankerts.
Gadu vēlāk mēs saņēmām tiesas lēmumu par to, ka mūsu īpašumiem ir uzlikti apgrūtinājumi. Zemē Jūrmalā un dzīvoklim Rīgā skolas ielā, kas piederēja Ludmilai Kalviņai.
Ģimene konsultējušies ar advokātu, nolēmuši doties uz policiju. Pēc iesnieguma uzrakstīšanas Lankerts piekritis iesaistīties izmeklēšanas eksperimentā un uz tikšanos ar Durevski turpmāk devies ar likumsvaru iedoto diktafonu. Summas, kuras Lankerts un apsūdzību uzskata par izspiešanu, lai panāktu īpašumu atbrīvošanu no ķīles, Durevskis rakstījis uz lapiņām.
Sākumā bija 25 tūkstoši eiro, tad 20. Pirmajās reizēs mēs praktiski vienojāmies par 13 tūkstošiem eiro. Summas mainījās katru reizi, un tad summa tika konkrēti noteikta 20. Un viss.
No liecinieka teiktā noprotams, ka summa, kas beigās bija sarukusi līdz 13 tūkstošiem eiro, bija jāsamaksā trijās daļās. Divas reizes Lankerts Durevskim devis naudu, bet abās administrators to nav pieņēmis. Pēdējā reizē sakot, ka samaksa notikšot ar pārskaitījumiem. Prokurore Zane Pavāre pastāstīja, ka Durevskis apsūdzēts pēc diviem krimināllikuma pantiem – Saulītis viena.
Protams, vienam no apsūdzētajiem ir par izspiešanu un par tirgošanos ar ietekmi. Un savukārt otram apsūdzētajiem ir par savu pienākumu nepildīšanu kā valsts amatpersona.
Apsūdzētie un viņu advokāti no komentāriem atteicās, bet prokurori saka, ka viņi vainu neatzīst.
Tiesas sēdē šobrīd attieksme tāda, ka vainu savu neatzīst apsūdzētie. Līdz to mēs veicam pilnu pierādījumu pārbaudi, ratinām visus lieciniekus, pārbaudīsim lietas materiālus. Un tad jau uzklausīsim arī argumentus, ja liecinās no apsūdzētiem par to, kāpēc neatzīst.
Pēc administratoru aizturēšanas Lankerta ģimenes uzņēmuma likvidēšana nonākusi cita administratora rokās. Nu tas esot likvidēts un ģimenes īpašumi atķielāti. Zane Mače, Latvijas radio.